Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Labdien! Jūsu uzmanībai un tiesību pratībai raidieraksts kā likums. Studijā no LV portāla puses šodien ir Zaida un Linda.
Labdien!
Bet par ierakstu skaņas kvalitāti kā vienmēr rūpēsies mūsu redaktors Signe. Ja atceraties un klausējāties, mūsu iepriekšējā saruna bija veltīta patiesībā ikvienam noderīgai tiesību tēmai krimināla procesa un tā uzsākšanas nosacījumu. Kopā ar Lindu mēs iztaujājām pieredzējušo valsts policijas darbinieci Ines Ratfelderi.
Kā zināms, dzīve ir neparedzama un mēs gribētu domāt, ka vajadzīgajā brīdī šī saruna jums var būt noderīga. Proti zināt, ko darīt, pie kā vērsties, un kāda būs turmākā krimināla procesa gaita, ja nu tāda būs?
Jā, un sarunu ar Inesi mēs noslēdzām vietā, ka valsts policija savu darbu ir pabeigusi izmeklēšanā, un tālāk lieta tika nodota krimināla procesālām darbībām prokuratūrai.
Tāpēc šoreiz loģiski turpināsim skaidrot, kas notiek tālāk, kādas ir prokuratūras pilnvaras un pienākumi krimināla procesa virzībā, un kā atslēgas vārds šoreiz būs krimināla vajāšana, personas saukšana pie krimināla atbildības.
Lūk, un pie mums viesos šodien ir Rīgas Austrumu prokuratūras virsprokurora vietnieks Edijs Pastars. Sveicināt, Edī!
Labdien!
Edī, pirms sarunas par šo tēmu ar tādu ārkārtīgi, manuprāt, biedējošu nosaukumu vienkāršam cilvēkam krimināla vajāšana, es gribētu jums pajautāt nelielu ieskatu par sevi iedot. Esat virsprokurora vietnieks, cik gadus jau jūs esat saistīts ar krimināla tiesībām un kāpēc izvēlējāties tieši prokuroru darbu?
Principā visa mana dzīve ir bijusi saistīta ar krimināla tiesībām, jo tas karjeras sākums man sākās ar policiju. Un policijas nostrādāja dažādās vietās par izmeklētāju aptuveni 6 gadus, un tad jau iegūstot izglītību, pabeidzot maģistūru jurisprudencē, nolēma savu karjeru turpināt prokuratūrā, un līdz ar to pēdējos nu, arī atkal 6 gadi esmu strādājis prokuratūrā par prokuroru, un tagad tikko nu, gada nogalē nākamais varbūt karjeras posms paaugstināja par vispār vietnieku. Tā kā principā visa mana karjera pēdējā vairāk kā 12 gadi ir saistīta krimināla tiesībā. Puse policijā, puse prokuratūrā.
Nu, apsveic ar amatu paaugstinājumu, ja? Kas zina, ko tālāk dzīvi nesīs. Bet, Edijs, starp citu nesen zinat, ka prokuratūras likumā tika pieņemta grozījuma, kas dod tiesības šobrīd uz prokurora amatu pretendēt arī tādām personām, kas kriminālu pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu bija izdarījušas aiz neuzmanības, ir tātad pieņemts lēmums bijis par šī krimināla procesa izbeigšanu uz nereabilitējošu pamata, un tur 8 gadi ir pagājuši no šādu brīžu, un šie cilvēki var turmāk pretendēt uz prokurora amatu. Kā jūs vērtējat šos grozījumus? Ko tas dos?
Jā, nu šie grozījumi principā sākās ar tiesu, jo tur bija konkrēti, nemaldos, viens advokāts, kurš vēlējās startēt uz tiesnešiem, un acīm redzot kaut kādu nu, pasenā pagātnē, viņš bija izdarījis aiz neuzmanības kaut ko, es nezinu kādu, bet, nu, ja man būtu jāmen, es slēgtos, domāju, ka ļoti iespējams tā būtu ceļu satiksmē kaut kāds noziegums aiz neuzmanības, un attiecīgi iepriekš šis regulējums, principā tiesnešiem prokuroriem ir gandrīz vienāds par, un tas iepriekš paredzēja liegumu, kad persona nekad dzīvē vairāk, lai cik būtu ilgs laiks pagājis, nevar kandidēt. Un šis advokāts vērsās satversmes tiesā, un satversmes tiesa pateica, ka attiecībā uz tiesnešiem, nu, ka tas nav samērīgs ierobežojums cilvēkam līdz mūža beigām liekt ieņemt amatu un nu, attiecīgi lika saimai faktiski grozīt šo regulējumu, un tā kā prokuroriem tas regulējums ir tieši tāds pats, nu, tad attiecīgi arī uz prokuroru šiem ierobežojumiem, nu, tas tagad ir noņemts. Ko tas ietekmēs dzīvē? Es nezinu šobrīd. Es šaubos, ka ir ļoti daudz tādu personu, nu, kuras ir kādreiz pirms ļoti ilga laika sodītas vai pat viņām tika krimināla procesa izbeigts uz nu, nereabilitēšu apstākļiem, faktiski nu, atzīstot, ka viņi ir izdarījuši šo nodarījumu. Un tagad viņas pēc nu, tik ilga laika nolems nākt uz prokuratūru strādāt. Nu, tā kā es domāju, tas tāds izņēmuma gadījums. Es nedomāju, tas kaut ko mainīs kopumā.
Nu, taču cilvēkiem ir dotas iespējas, un lai viņi mēģina, ja tāda ir. Labi, Edī, ķersimies nu gan pie tēmas, jo jautājumi ir daudz, un tad pirmais arī tāds ir, kas tad ir krimināla vajāšana? Un ko tas nozīmē personai, pret kuru ir uzsākts krimināla process?
Jā, nu, es teiktu, ka tā krimināllietas virdzība varētu sadalīt trijos posmos. Pirmais jūs jau iesākāt un minējāt, ir izmeklēšana, ko veic izmeklēšanas iestāde. Nu, parasti ar valsts policija, tā ir viena no izmeklēšanas iestādēm, vēl mums ir knāps un vēl citas, bet nu, 99% no visām lietām tiek izmeklēti policijā. Un tajā brīdī, kad izmeklētājs uzskata, ka šie pierādījumi ir savākti pietiekami pret personu, nu, principā, lai viņu nākotnē arī notiesātu, tad viņš šo lietu sūta prokuroram. Krimināllietas uzsākšanai lūdzu uzsākt, un prokurors attiecīgi izvērtē, vai tiešām ir pamats personu saukt pie kriminālvadības, un ja ir, tad attiecīgi viņš pieņem lēmumu par personu saukšanu pie kriminālvadības, šo lēmumu sauc arī par apsūdzību, tas ir otrs nosaukums, un tas ir tāds dokuments, kurā prokurors norāda, ko tad persona, viņaprāt, nu, vadoties no pierādījumiem, ir izdarījis proti norāda. Laiks, vieta, šīs darbības noziedzīgās kādam pantam, krimināla likuma atbilst šīs darbības, nu, attiecīgi tālāk izsniedz jau personai šo apsūdzību. Tā kā tas ir tāds krimināla vajāšanas sākums. Un tad jau skatās atkarībā no tā, ko persona liecina, kāda viņa attieks, nu, tad kā šo lietu turpināt. Vai sūdīt uz tiesu vai pabeigt prokuratūrā?
Jā, bet jūs tā kā minējāt, bet vai to kriminālu vajāšanu var uzsākt tikai prokurori, vai tomēr ir kaut kādi citi veidi? Kas var uzsākt kriminālu vajāšanu?
Jā, nu krimināla procesa likums nosaka diezgan strikti, ka tikai prokurors to vadīja. Tā kā tā ir nu, tāda prokurora ekskluzīva kompetence. Ja līdz tam, kamēr lieta ir izmeklēšanā, tad prokurors uzrauga šīs lietas virzību, nu, vienkāršajā vadiem sakot, pieskata izmeklētāju, lai viņš izdara visu, kas ir nepieciešams, vērtēja kaut kādas sūdzības par izmeklētāju, dod norādījumus, kas vēl ir jāizdara prokurora ieskatā, ja viņš uzskata par vajadzīgu sniegt. Un tā, kad jau nu, lieta nonāk pie prokurora kriminālvajāšanas sejā, tad viņš kļūst, nu, teiksim tā, par juridisti saucās procesa virzītājs, nu, faktiski tas ir atbildīgais par lietu, kurš visu tajā lietā arī dara.
Jūs jau minējāt, tā kā nojaušams ir, ka nevienmēr šī krimināla vajāšana tiek uzsākta, vai tā ir? Un kādos gadījumos prokurors var atteikties uzsākt kriminālu vajāšanu?
Nu, pirmām kārtām jau vispār, lai uzsāk kriminālu vajāšanu, nu, es teiktu, policijai ir nu, kā minimums trīs pozīcijas jānoskaidro. Pirmais, policija ir jāsavāc pierādījumi, ka vispār ir noticis nozīgs nodarījums. Otrs, viņiem ir jānoskaidro persona vai nu, vairākas personas, kuras ir izdarījušas šo nozīgu nodarījumu. Un treškārt, viņiem ir jāsavāc pietiekami pierādījumi. Nu, ka tiešām tās personas to ir izdarījuši. Tad to nu, ne visās lietās, man nav, protams, precīzi statistika, bet nu, es domāju, ka tā ir mazākā puse, kuri izdodas šos visus trīs kritērijus savākt, un tikai tad, ja izpildās šie kritēriji, tikai tad izmeklētājs sūta prokuroram kriminālvajāšanas uzsākšanai, jo nu, nav nekāds noslēgums, ka lielā daļā lietu nu, to vainīgo personu nekad nenoskaidro policija, nu, objektīvi iemeslu dēļ. Ja vai dažreiz iespējamo vainīgo noskaidro, bet nu, nav iespējams savākt nu, pietiekamus pierādījumus. Ja pastāv šaubas, vai viņš tiešām to ir izdarījis, un arī tādas lietas faktiski viņi arī nesūta prokuroram kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Bet ja krimināla vajāšana ir uzsākta, vai šo lietu var pārsūdzēt?
Nē, lēmumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu, proti personas saukšanu par kriminālvajāšanas krimināla procesa likums neparedz pārsūdzēt. Nu, proti, nav iespēja. Mm-hmm. Bet skaidrs ir tas, ka likums paredz gadījumus, kad šāda lieta, kas atnāk no policijas, nu vai tiek atsūtīta precīzāk, prokurors var neuzsākt kriminālu vajāšanu. Principā, es teiktu, tie nu, divi tādi gadījumi. Viens ir, kad prokurors saskata acīm redzamus kaut kādus trūkumus, neizdarītas lietas, kas viņam liedz uz to brīdi personu saukt pie kriminālvadības, un tad viņš var aizsūtīt šo lietu atpakaļ policijai, norādot, lūdzu izdariet to, to un to, konkrētas kaut kādas lietas. Otrs gadījums ir tad, ja prokurors saņemot šo lietu, konstatē, ka ir kāds no krimināla procesa likumā noteiktajiem iemesliem, lai šo lietu izbeigtu. Banālākais piemērs, kas man pašam praksē bijis, tā, kad to lietu atsūtīja no izmeklēšanas iestādes, pa to laiku persona nomira. Viss, faktiski, prokuroram vajag nav pamata. Neviena jau nevar saukt vairāk par kriminālvadības. Tā lieta ir jāizbeidz, jo persona, kas ir visticamāk izdarījuši, viņš ir miris. Bet ir arī citi likums, paredz vairākus šos iemeslus uz kādu pamata. Respektīvi, likums izdala gan tādus, kad ir obligāti jāizbeidz. Nāve ir viens no tādiem, bet ir arī krimināla procesa likumā arī noteikti arī kritērija, kad prokurors var izbeigt. Tad viņam tas tāds vērtēšs jautājums, vai viņš uzskata, ka viņš konkrētajā gadījumā tas vislabāk būtu izbeigt vai nē, to viņš vērtē.
Un tad turpinājumā varbūt varat pastāstīt, kādas prokuroram krimināla vajāšanā ir tiesības un droši vien arī pienākumi.
Jā, tā tad principā krimināla vajāšana tad sākas ar šo lēmumu par personas sakšanu pie krimināldodības, pēc tam attiecīgi prokurors izsniedz, tajā brīdī šī persona kļūst par apsūdzēto, izsniedz apsūdzētajiem apsūdzību, noskaidro viņa viedokli, ja viņš vēlas, viņš var arī sniegt liecības vai arī izteikt kaut kāds lūgumus prokuroram, un tad jau prokurors tālāk, atkarībā no tā, ko persona ko saka viņam, vērtē, ko darīt tālāk ar šo lietu, jo tas tiesība apjoms prokuroram ir vēl plašāks kā izmeklētājiem no vienas puses. Ja prokurors vēlas, viņš var turpināt izmeklēšanu, turpināt vākt pierādījumus, ja tas ir vajadzīgs. Ja tas nav vajadzīgs, tad prokurors lem par lietas pabeigšanu. Viens ir sūta uz tiesu, otrs likums paredz vairākas iespējas, kā šo lietu jau pabeigt prokuratūrā.
Vai es pareizi saprotu, ka tikmēr, kamēr lieta ir policijā, kamēr tiek uzsāts krimināla process, ir aizdomās turamais. Tā persona ir aizdomās turamā, bet kad viņi nonāk prokuratūrā, viņš jau skaitās tā kā apsūdzētais. Ka mainās viņam tas status.
Jā. Krimināla procesa likums paredz vairākus statusus. Pats šis, tā sakot, zemākais aizdomu līmenis ir persona, par kuru uzsāks krimināla procesa. Tālāk varbūt arī tāds status kā aizturētais. Tas ir uz to brīdi, kad viņš ir aizturēts līdz divām diennaktīm. Un tad jau izmeklēšanas stadijā, ja jau ir šo pierādījumu kopums jau lielāks, tad persona atzīst par aizdomās turēto. Un tad jau prokuratūras stadijā, tad, kad tiek pieņemts lēmums par saukšanu pie krimināla atbildības, viņš kļūst par apsūdzēto. Es teiktu, ka šis arī tas policijas lēmums par atzīšanu par aizdomās turēto diezgan līdzīgs šim lēmumam par saukšanu pie krimināla atbildības. Pēc būtības ļoti, ļoti līdzīgs. Varbūt apsūdzība ir nedaudz detalizētāks, jo tad jau ir savākts vairums pierādījumu un jau tā, var teikt, tā bilde ir daudz skaidrāka.
Jūs minējāt šo pierādījumu vākšanu, ka arī prokurors var turpināt to darīt. Ko tas fiziski nozīmē? Vai jūs pats esat tā darījis, turpinājis pierādījumu vākšanu lietā?
Jā, un tad pierādījumu vākšanu ir prokurora pusē tās tiesības, viņam ir tieši tādas pašas kā izmeklētājiem. Klasiski tas nozīmē pratināt cilvēkus, pieprasīt kaut kādu informāciju no iestādēm, privāta uzņēmumiem, valsts iestādēm. Tā varētu būt ekspertīžu kaut kādu nozīmēšanu lūkšanu ekspertiem, veikt ekspertīzi kaut kādā jautājumā. Es teiktu tā, ka praksē vairumā, es pat absolūtā vairumā gadījumu, prokurors nevāc papildus pierādījumus, jo ja tā izmeklētājs jau viņam ir nosūtījis un šo lietu krimināšu uzsākšanai, un lielākoties arī tas ir saskaņots lēmums, ja viņi abi ir izrunājuši, izmeklētājs prokurors, ka tur viss ir kārtībā, tad praksē kaut kāds papildus pierādījums prokurors pats vāc tikai tad, ja apsūdzētājs atnāk un pasaka kaut ko pilnīgi jaunu, ko viņš nebija minējis izmeklētājam, bet ko ir, piemēram, norāda uz jaunu alibi, kaut kādu iemeslu dēļ, ka viņš nav izdarījis. Un, ja tā ir jauna informācija, tad nereti to nākas pārbaudīt. Un tad, bet es saku, tas ir izņēmuma gadījums, es teicu, tas ir droši vien mazāk kā 10% no lietām. Un pašam, protams, arī tādas ir bijuši gadījumi, kad apsūdzētais, piemēram, viņš policijā izmantoja tiesības klusēt. Viņš nesniedz liecības. Un tad jau atnākot pie prokurora, viņš pēkšņi sāk liecināt un teikt, nu, ziniet, viss bija tā un tā un tā, un es to neesmu izdarījis, un jo norādos kaut kādiem konkrētiem iemesliem. Ja? Un tad skaidrs, ka tad nāks, nu, vai nu saukt cilvēkus kaut kādus pratināt, nu, iedomāsimies, piemēram, viņš atnāk un saka, ziniet, es to neizdarīju, es tajā dienā biju pie sava drauga Jāņa. Ja? Un Jānis to var apliecināt. Ja, nu, pašsaprotam, ka man kā prokuroram, nu, es... Nākamais, ko es darīšu, es sūtīšu pavēsti Jānim, teikšu, lūdzu ierodies pie mums kā liecinieks un izstāstiet, tad bija šis persona pie jums tajā dienā un laikā, vai nē?
Minējot šos kriminālu procesu likuma iemeslus, bet apstākļus, kad vajāšanu var izbeigt, un ko tad tas faktiski nozīmē? Lieta tiek slēgta, nodota arhīvā vai kā?
Jā, nu, ja lieta tiek izbeigta, tas nozīmē viss. Ja? Tā lieta tiek slēgta, pēc laika nodot arhīvā. Jā, un, šeit gan jāatzīmē, ka nu, krimināla procesa likums paredz vai visas izbeigšanas tā kā nošķir divās daļās. Tāprot, izbeigšana uz rehabilitējušiem un nerehabilitējušiem apstākļiem. Ja vienkāršiem vārdiem sakot, izbeidzot lietu, vai tiek prezumēts, ka konkrēta persona ir kaut ko izdarījusi nodarījumu vai nav. Jā, tad, ja tie ir rehabilitējuši apstākļi, tad mēs uzskatām, ka viņš nav izdarījis. Bet nerehabilitējuši, tā tad mēs uzskatām, ok, labi, mēs izbeidzam lietu, bet faktiski mēs atzīstam, ka viņš ir izdarījis to nodarījumu, bet nu, lietu nevirs tālāk, nav viņam sots un tā. Un tas, ja izbeidz uz nerehabilitējušiem apstākļiem, ir sevišķi prokuratūras, jau kriminālēšanas stadijā, ir daudzi amati, nu, kur nevar pēc tam strādāt. Tiesa, policija arī, tā kā prokuratūra, es ne, tev man būtu jāpredzē, iespējams arī advokatūra, bet es par advokatūru neesmu cik droši. Tā kā ir diezgan daudz amati, kur arī, ja, pat ja izbeidz lietu, nu, principā cilvēks nākotnē nevarēs vairāk strādāt.
Jā, tur ir arī pedagoģija, cita starpā, manuprāt, nevar.
Man atkal jautājums, izbeidz lietu, jo netika savākti pietiekami daudz pierādījumu. Tāpēc viņu izbeidz.
Nu, it kā vainīgs, jūs teicāt. It kā vainīgs,
jā.
Kā tur ir?
Tas gadījums, ja nesavāc pierādījums ir šaubas, tas ir, nu, tas augtais rehabilitāšs. Tad mēs uzskatām, ka, nu, piedodiet, nav pietiekami pierādījumi, bet, nu, piemēram, likums paredz iespēju izbeigt, ja, ir krimināla pārkāpums mazāk smags un persona ir izlīgusi ar cietušo. Ja, un tad šādu lietu var izbeigt. Nav obligāti prokuroram, bet var izbeigt. Ja, un, ja tādu izbeigt, nu, faktiski pasaka, ok, prokurors uzskata, ka persona ir izdarījusi šo nodarījumu, bet nu, tā kā viņi ir izlīguši ar cietušo, paspieduši rokas, ja, iespējams atrisinājuši tur kāds mantiskos kaitējumu kompensācijas, ja, tad lieta tiek izbeigta. Faktiski pasakot, jā, persona izdarīja nodarījumu, bet nu, mēs lietu izbeidzam, neturpinam, nepiemērām sodu.
Nu jā, izbeidzāt, bet vai var atjaunot? Var taču notikt arī tā, ka kaut kas nāk gaismā atkal no jauna tieši tā paša sakarā. Kā tad notiek?
Jā, krimināla procesa likums paredz arī tādu iespēju, ka izbeigtās lietas var atjaunot. Un tad ir jābūt iemesliem, kāpēc. Viens ir tas, ka kaut kādi jauni pierādījumi parādās, nu, vai tiek vēlāk iegūti. Otrs, nu, konstatēja, ka ir kaut kādi trūkumi ar esošajiem pierādījumiem. Nu, piemēram, pēc kādu laiku konstatēja, kāds no lieciniekiem ir melojis, vai vairāk ir melojis, vai bija trūkuma ar ekspertīzēm. Nu, trešais varētu būt, kad vienkārši acīm redzami, nu, tas bija nepamatots lēmums, nu, kaut kāda kļūda. Vai pat, nu, ļaunākā gadījumā noziedzīga rīcība. Jā. Nu, es pat tādu nezinu, bet teorētiski tā var būt, kad prokurors apzināti vai izmeklētājs izbeidz lietu, lai gan tur acīm redzams, ka nedrīkst izbeigt.
Es sakiet, bieži melo liecinieki. Kā tur ir, cik tas jūsu darbā ir izplatīta, tā melošana?
Melo daudz, ļoti daudz melo, un tas par lieciniekiem ir jautājums par viņu ieinteresētību. Proti, tie liecinieki, kas nav ieinteresēti, viņi parasti nemelo. Jo kāpēc, lai viņš to darītu? Ja cilvēks gāja pa ielu, viņš redzēja kaut ko blakus vai ielas otrā pusē, un tās personas, gan cietušais, gan potenciāli vainīgais, viņš viņus pirmo reizi dzīvē redz, Viņam nav pilnīgi nekādas ieinteresētības melot, jo, ja viņš melos un to pierādīs, viņam pašam būs krimināla atbildība par nepatiesām liecībām. Bet parasti melo tādi liecinieki, kas ir tuvās attiecībās ar lielākoties ar šo potenciālo vainīgo personu. Tie varētu būt tuvi radinieki, un tad vēl jo vairāk, ja šai personai draud liels sots, tad viņiem šķiet labāk es samelošu, un tas izglābs to personu, viņam nebūs tik liels sots, un tikai gadījumā, kas tad man tad par melošanu jau nav tik liels sots. Tā kā jā, melo ļoti bieži, jā, diemžēl. Mm.
Par to melošanu, viņi tiek brīdināti, ka par to arī ir krimināla atbildība, ja viņi melos. Protams. Jūs teicāt, ka nav tik liels sots par melošanu. Kas tur ir paredzēts?
Tad maksimālais sots par nepatiesām liecībām, tur arī atkarīgs no tā, cik ir smags tas pats noziegums, par, kas tiek izmeklēts, bet nu, maksimālais sots ir brīvības atņemšana līdz 3 gadiem. Un ja salīdzina otrā pusē iespējams šīs personas radinieks, tiek izmeklēt lieta par slepkavību, kur var mūža ieslodzījums būt. Šādiem svariem noliekot, jā, tā meļu ir diezgan daudz, un nu, liela daļa no viņiem arī pēc tam tiek notiesāta.
Gana izglītojoša saruna mums izdevās arī Rīgas Austrumu prokuratūras virsprokurora vietnieka Edija Pastara. Paldies jums, Edija! Par to, ka dalījāties zināšanās pieredzē. Un paldies arī par klausīšanos jums un, kā teikt, kā vienmēr tiekamies citās, kā likums sarunās. Uz redzēšanos!
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!